Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. გასითხოს სამოქალაქო სექტორის სახელმწიფოსგან რუსთავი ორის წარმომადგენლებზე ქართული მარშის თავდასხმის გამო.
მოახდინოს ძალიან კაცხი და მწესერი რეაგირება ასეთ ფაქტებზე, რომ არ ჩაითვალოს, რომ სახელმწიფო არის აფილირებული ასეთ ჯგუფებთან.
არასამთავრობო სექტორი საქართველოს პარლამენტს გენდერული კვოტირების მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს.
აპრობირებული მეთოდია კვოტირება, ეს არის დროებითი ნორმა.
საქართველოს ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრად გამოცხადებულ სიღნაღს რეკონსტრუქცია სჭირდება.
ეხლა ალბათ 1-2 წელია არ შეუღებია.
ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს.
კარგია, რომ განახლდეს და უფრო მეტი დაინტერესება იყოს და მეტი მოწვევა იყოს ტურისტების.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუთასწრეს, რომ წითელი ჯვრის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან სავარაუდოდ დღეს უნდა მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც კონტაქტი აქვს ცხინვალ ჟურნალისტებთანაც. ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას დეტალურად რამდენიმე წუთში გოგა თავად გაგვაცნობს ტელეფონით ერგნეთიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტად ხელახალი ვადით არჩეულ ვლადიმირ პუტინს. სააგენტო რესი ბიბილოვის პრესმდივანზე დინა გასიევაზე დაყნობით იუწყება, რომ ბიბილოვმა პუტინს მიულოცა არჩევნებში დამარჯერებელი გამარჯობა და აცნობა, რომ მას სამხრეთ ოსეთში მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 92%-მა. წინა საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით კი აქტივობა 20%-ით მეტი იყო. ბიბილოვის განცხადებით ეს ადასტურებს, რომ სამხრეთ ოსეთის ხალხი სრულად უჭერს მხარს ვლადიმირ პუტინს, მისი მადლიერია და რუსეთზე ნაკლებად არ უხარია არჩევნებში პუტინის გამარჯვება. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა პუტინი მიიწვია ცხინვალში რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარებიდან 1000 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარება 18 მარტსვე დაგმო, შეაფასა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯად და საერთაშორისო სამართლის გაეროს წესდების და სხვა აქტების დარღვევად და მსოფლიო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. თეთრი სახლის განცხადებით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ინფორმირებულია რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინის გამარჯვების შესახებ, თუმცა მათ შორის სატელეფონო საუბარი არ იგეგმება. ჟურნალისტების შეკითხვას იყო, თუ არა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი, თეთრი სახლის პრესმდივნის მოადგილე ჰოგან გიდლიმ უპასუხა, რომ არჩევნების შედეგები ვაშინგტონისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. გიდლის განცხადებით, შეერთებული შტატები განაგრძობს რუსეთთან თანამშრომლობას იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია, მაგრამ პასუხს აგებინებს, თუ რუსეთი დაემუქრება ამერიკის ინტერესებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, არამეგობრულ ნაბიჯად არ უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვლადიმირ პუტინს არ მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება. პრეზიდენტი ბევრ მილოცვას იღებს უცხოელი ლიდერებისგან, ვიღაც შეიძლება გრაფიკიდან გამომდინარე ან სხვა მიზეზით ვერ რეკავდეს, ამიტომ გაზვიადება საჭირო არ არის, განუცხადა უცმარტ ჟურნალისტებს დიმიტრი პესკოვმა. შეკითხვას მიიღეს თუ არა ამერიკული მხარისგან წერილობითი მილოცვა, პესკოვმა უპასუხა, რომ ზუსტად არ იცის, რადგან საგარეო საქმეთა სამინისტროს არხევით ბევრ დეპეშას იღებენ. კრემლის პრესმდივნის განცხადებით, პუტინი გახსნილია ამერიკელ პარტნიორებთან ნორმალური ურთიერთობებისთვის იმ სფეროებში, სადაც ეს საინტერესო და აუცილებელია. საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. ინფორმაცია სასამართლოს წარმომადგენლებზე დაყნობით გაავრცელეს აგენტოებმა ფრანს პრესმა და როიტერსმა. მათი წყაროს ცნობით, სარკოზი დასაკითხად მიიყვანეს პარიზის ნანტერის გარეუბნის პოლიციის განყოფილებაში. საქმე ეხება 2007 წელს ნიკოლა სარკოზის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას. სამართალდამცავი 2013 წლიდან იძიებენ ლიბიის ხელისუფლების მიერ სარკოზის საარჩევნო კამპანიის შესაძლო დაფინანსების საქმეს. ფრანგული პრესის ინფორმაციით, დაკავებიდან 48 საათში უნდა გადაწყდეს სარკოზისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხი. ნიკოლა სარკოზი საფრანგეთის პრეზიდენტის თანამდებობას 2007-2012 წლებში იკავებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წუთებში ჟურნალისტების სიმრავლე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს სოფელ ერგნეთში. რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით მოსაოდნელია, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან სწორედ დღეს მოხდება არჩილ ტაწუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, მას როგორც კვე გითხარით, გარკვეული კონტაქტები აქვს ცხინვალ ჟურნალისტებთანაც. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, ამას ახლა გოგა აფციაურისგან ერგნეთიდან ტელეფონით შევიტყობთ.
ჟურნალისტები ამჟამად ვიმყოფებით სოფელ ერგნეთში ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან. ყველა ველოდებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილის კახაბერ ქემოგლიძის ჩამოსვლას. ცოტა ხნისი მან გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ დღეს სავარაუდოდ მოხდება არჩილ ტაწუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. თუმცა ვერცერთი უწყება ჩვენ დაუკავშირდით წითელ ჯვარსაც, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც, სახელმწიფო მინისტრის აპარატს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. აი, ვერცერთი ეს უწყება ვერ ამბობს კონკრეტულ დროს, როდის მოხდება არჩილ ტაწუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება ცხინვალიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ კონტაქტი გვაქვს, რადიო თავისუფლებას კონტაქტი აქვს ცხინვალში ადგილობრივ კოლეგებთან და ერთ-ერთი ჟურნალისტის ცნობით, საღამოს, აი, სამუშაო დღის დასასრულს ადგილობრივი ხელისუფლება გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, თუმცა ამ განცხადების შინაარსი წინასწარ არ არის ცნობილი ჩვენ ცხინვალი კოლეგებისთვის და სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება სწორედ არჩილ ტაწუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საკითხს. ამიტომ მოლოდინი აქ ერგნეთში ჟურნალისტებს შორის პლიერდება იმის თაობაზე, რომ აი სადღაც 7 საათისთვის გაკეთდება განცხადება ცხინვალში და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება ეს პროცედურა. რა შეეხება თვითონ არჩილ ტაწუნაშვილის ამბავს, 26 დღე გავიდა დღეს, რაც ის ცხინვალში დაიღუპა გაურკვეველ ვითარებაში. ადმინობრივი უშირობის კომიტეტის ინფორმაციით ის ჯერ კიბიდან დაგორდა, როდესაც წინ აღდეგობას უწევდა ადგილობრივ ბადრახს, შემდეგ უკვე გული შეტევით გარდაიცვალა ცხინვალის საავადმყოფოში. თუმცა ამ ვერსიის თავიდანვე არ ჯეროდა ოჯახს. ცხედრის გადმოსვენების გაჭიანურებას უკავშირებენ იმას, რომ მოკლეს არჩილ ტაწუნაშვილი და ძალადობის კვალის წაშლას ელოდებოდა ოსური მხარე. აი, ეს ვითარება ამ წუთში ერგნეთთან, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი აქ შეკრებილი და ველოდებით აი მოვლენების განვითარებას, სადღაც აი 7 საათისთვის, თბილისის დროით 7 საათისთვის, ალბათ გარკვეული სიცხადე იქნება აი ამ საკითხში, ცნობილი იქნება გარკვეული დეტალები აი ამ საკითხის ირგვლივ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა სოფელ ერგნეთიდან. ჟურნალისტები ამჟამად სწორედ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ამ სოფელში ელოდებიან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არჩილ ტაწუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებას. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სავარაუდოდ სწორედ დღეს მოხდება ცხედრის გადმოსვენება, მანამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 20 მარტს ხელწერილით გაათავისუფლა ქართული მარშის სამი წარმომადგენელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ოფისთან 19 მარტს მომხდარ ძალდობაში. სულ პოლიციამ დააკავა 6 პირი, მათგან 3, როგორც უკვე გითხარით, სასამართლომ ხელწერილით გაათავისუფლა. ქართული მარშის წარმომადგენელთა ინფორმაციით კიდევ 3 დაკავებული წევრიდან 1 მანამდე გათავისუფდა ხელწერილით ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, 2 პირი კი საავადმყოფოში მკურნალობს. ეს არის ქართული მარშის ინფორმაცია, რომელიც მან საგენდო ინტერპრეს ნიუს მიაწოდა. ქართული მარშის წარმომადგენლების თავდასხმა მოხვა რუსთავი 2-ის პროგრამა პოსტკრიპტუმის წამყვანის გიორგი გაბუნიას ხუმრობას, რომელიც იესო ქრისტეს შეეხებოდა. რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებით, მორწმუნეთა გრძნობების უნებურად შელახვის გამო წამყვანს საყვედური გამოუცხადეს. თუმცა რუსთავი 2-ის თანამშრომლებთან ერთად დამნაშავედ ადეკვატურად დაასჯა სითხოვს სამოქალაქო საზოგადოება. არასამთავრობო ორგანიზაციების განმარტებით სახელმწიფოს არაადეკვატური რეაქცია ხელს უწყობს მოძალადეთა ძახალისებას. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
როდესაც ტელეკომპანიის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული მარშის წარმომადგენლები რუსთავი ორის იურისტის თამთა მურადაშვილის ავტომობილს უტევდნენ, ამავე ავტომობილში იმყოფებოდა თავდამსხმელთა მთავარი სამიზნე. პოსკრიპტუმის წამყვანი გიორგი გაბუნიაც, როგორც თამთა მურადაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართული მარშის ალყიდან თავის დაღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა ტელეკომპანიის თანამშრომელთა მაქსიმალური ძალისხმევა.
გადამწყვეტი როლი მაინც ჩვენმა თანამშრომლებმა იქონიეს. პროდიუსერები, ჟურნალისტები, მხოლები, დაცვის წევრები ყველანი გარეთ იყვნენ, ქალებიც და კაცებიც, და ერთობლივი ძალისხმევით თავად თანამშრომლებს შემდგომ შემოერტყნენ ჩემს მანქანას გარს, ანუ შეეცადნენ, რომ ეს ქართული მარშის წევრები განერიდებინათ მანქანაზე და ასე ჩემი მანქანის დაცვით, ესე ვთქვათ, შემაძლებინეს, რომ ნენელა დამეხია უკან მანქანა და შემდგომ შესულიყავი პირდაპირ ეზოში.
ქართული მარშის გააფთრებული აქტივისტების თავდასხმა პირდაპირ უკავშირდებოდა გიორგი გაბუნიას 18 მარტის ხუმრობას. აჭარაში ხეების მოჭრის ფაქტზე საუბრისას სამყარმა თავის გადაცემაში თქვა, რომ იესო ქრისტე 2000 წლის წინ ისრაელში მოსვლის ნაცვლად აჭარაში უნდა მოსულიყო და მას ჯვარზე ვეღარ გააკრავდნენ, რადგან ხე აღარ იქნებოდა დარჩენილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ ყველა ხის თავის ეზოში გადარგვის გამო. ამ ხუმრობის შედეგად გიორგი გაბუნიას ტელეკომპანიაში ეთიკის კომისიის დასკვნის საფუძველზე საყვედური გამოუცხადეს, თუმცა ძალადობის ფაქტი ფაქტად რჩება. თამთა მურადაშვილის თქმით, სამართალდამცველების რეაგირება 19 მარტს დროული და ადეკვატური იყო, თუმცა მეტის თქმა მხოლოდ შედეგებით გახდება შესაძლებელი.
თავარია, რომ შედეგი დადგეს ადეკვატური, იმიტომ რომ დაუსჯელობა ფიქრობ, რომ იქნება ნამდვილად ახალისება. ეს ადამიანები დამჭა შთაბეჭდილება, რომ თითქოს რაღაცა გარანტირებული ჰქონდათ გარკვეულწილად, თითქოს ეს რაღაცა თითქოს ხელშეუხებლები არიან, იმიტომ რომ ადამიანს თუმცა გაზრახული აქვს რაღაცა ის აქციელი ჩაიდინო და თავად ახდენს ამ კადრების დოკუმენტირებას, როგორც ჩანს, მას არ ეშინია სამართალდამცველ ორგანოების, თუმცა იმედი მაქვს, რომ პოლიცია ამჯერად მაინც მიიღებს ადეკვატურ ზომას და ეს ადამიანები დაიჭერენ, იმიტომ რომ აქ უკვე არის რამდენიმე მუხლი, როგორც ისეთ.
ქართული მარშის თავდასხმის შედეგად თამთა მურადაშვილის კუთვნილი ავტომობილის დაზიანების გარდა სხეულის არაერთი დაზიანება მიიღო და დიდი რაოდენობით სისხლი დაკარგა ჟურნალისტმა დავით ერაძემ, რომელსაც 19 მარტს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 და 197 მუხლების შესაბამისად, თუმცა ქართული მარშის წარმომადგენლების 6 პირის დაკავების საფუძვლად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 2 მუხლს ასახელებს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი ბოროტად დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. ეს მუხლები ითვალისწინებს 100 ლარიან და 400 ლარიან ჯარიმებს, ასევე რიგ შემთხვევებში 90 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობასაც. თუმცა 19 მარტს დაკავებულ პირთაგან ამ ეტაპზე 2 საავადმყოფოშია, ხოლო დანარჩენი 4 სასამართლოს გამართვამდე 16 აპრილამდე ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჟურნალისტებზე 19 მარტს მომხდარი თავდასხმის დროულად გამოძიების მოთხოვნით საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართა, როგორც ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. ჟურნალისტურ სტანდარტებზე სამსჯელოდ არსებობს თვითრეგულირების მექანიზმები, მათ შორის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, და ძალადობა ამ ფაქტთან კავშირში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განხილული.
ნებისმიერი თავდასხმა, რომელსაც ეძებს უდევს, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური პროდუქტი, ჩემი აზრით განხილული უნდა იყოს სწორედ პროფესიულ საქმიანობაში ხელს შეშლად. მე იმედი მაქვს, რომ გამოძიება სწორ კვალიფიკაციას მისცემს აი ამ საქმეს, ჩვენ განცხადებას გავარცხებთ და იქაც ამას უსვამთ ხაზს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დანაშაულები იქნებიან დასჯილი დროულად და სწრაფად იქნება გამოძიება დასრულებული.
ძალადობის მრავალფეროვანი სპექტრი გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა, სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანების წინააღმდეგ გალაშქრება და ბრძოლა ზოგადად მიუღებელი აზრის წინააღმდეგ, საქმიანობა, რომელსაც ქართული მარში ეწევა, საქართველოში სხვა დროს სხვა მსგავსი ორგანიზაციების დღის წესრიგში ჩედიოდა. თუმცა როგორც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ღაფთაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამ ყველაფერმა ახლა კარგად ორგანიზებული და მართული სახე მიიღო, გაჩნდა მრავალი შეკითხვა და მათ შორის სახელმწიფოსთან მიმართებით. მიმართაც.
რთულია სახელმწიფო დაუდანაშაულოდ პირდაპირ მათთან აფილირებაში პირდაპირ, მაგრამ ის რომ სახელმწიფო არ იღებს ზომებს, ფუნქცირე იმის თმა შეგვიძლია რომ ახსნას ახალისებას ასეთი ჯგუფების. ამიტომ სახელმწიფომ თვითონ უნდა გასცეს პასუხი ამ კითხვებს, რომელიც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საზოგადოებას გვიჩნდება, მოახდინოს ძალიან მკაცრი და მყისიერი რეაგირება ასეთ ფაქტებზე, რომ არ ჩაითვალოს რომ სახელმწიფო არის აფილირებული ასეთ ჯგუფებთან. განსაკუთრებით მიუღებელია, როდესაც ასეთი ძალადობა ხდება გამოხატვის თავისუფლების საბაბით, როდესაც ჟურნალისტულ საქმიანობას უზღუდავენ ადამიანებს და როდესაც ტელევიზიაზე ხდება თავდასხმა.
მაკო ღავთაძის თქმით, წლების წინ მხოლოდ და მხოლოდ დასჯის შედეგად მოხერხდა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლების მხრიდან მოხშირებული ძალადობრივი ქმედებების შეჩერება.
ელა გუნჭული ამ ამბათი მის შესახებ თუ რას ითხოვენ სახელმწიფოსგან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ოფისთან 19 მარტს ქართული მარშის ორგანიზებით მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირის პლენარულ სხდომებზე უნდა იმსჯელოს კანონ პროექტზე, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას ითვალისწინებს. მანამდე ამ კანონ პროექტს ხარი დაუჭირეს იურიდიულ საკითხთა და მის უფლებათა დაცვის და რეგიონული განვითარების კომიტეტებმა. საუბარია კანონ პროექტის იმ ვერსიაზე, რომელიც პარლამენტ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარუდგინეს სარასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. თუმცა ცოტა ხნის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა ერთმა ნაწილმა არ გამორიცხა, რომ გენდერული კვოტირების მექანიზმი პროპორციულთან ერთად მაჟორიტარულ არჩევნებსაც შეეხება. კერძოდ კი პროპორციულ სიებში ყოველი მესამე კანდიდატი იყოს განსხვავებული სქესის, ხოლო მაჟორიტარებს შორის ყოველი მეექვსე. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ვარიანტს ემხრობიან, შესაძლო ცვლები წარმომადგენლობით დემოკრატიაში ქალთა მონაწილეობის უმცირე 25%-ით გაზრდას ვარაუდობენ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის სამუშაო ჯგუფი გენდერული კვოტირების ასეთ ფორმულას ეწინააღმდეგება. კანონ პროექტის პირველადი სახით მიღებას მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები იმერეთის რეგიონშიც. მათ 20 მარტს სპეციალური განცხადებაც გავრცელეს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
იმერეთის მხარეში მომუშავე 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ქუთაისში დემოკრატიის სკოლის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გამოაქვეყნეს სპეციალური განცხადება და საქართველოს პარლამენტის წევრებს მიმართეს მხარი დაუჭირონ გენდერული კვოტის შემოღებას და საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სამუშაო ჯგუფმა 37,500-მდე ხელმოწერა გასულ წელს შეაგროვა და პარლამენტს მართა გენდერული კვოტირების საკანონმდებლო ინიციატივით. სამოქალაქო სექტორის წინადადება, რომ ცვლილებები შევიდეს საარჩევნო კოდექსსა და კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ და პარტიები და ბლოკები ვალდებულნი გახდნენ საარჩევნო სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის თემურ ჯვაშიშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორების მოსაზრებით, პარლამენტისთვის შეთავაზებული მოდელი გენდერული კვოტების დროებითი სპეციალური ზომაა და მისი მიღების შემთხვევაში 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში ქალთა რაოდენობა იქნება მინიმუმ 26%.
საქართველოში მოსახლეობის 42.3% ქალია, თუმცა არჩევით თანამდებობებზე ქალების წარმომადგენლობა შეუსაბამოდ დაბალია. ბოლოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალებმა მანდატების მხოლოდ 16% მოიპოვეს, ხოლო საკრებულოებში არჩეული დეპუტატების 13.46%-ია ქალი. ამ მაჩვენებლებით საქართველო ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის კუთხით განვითარებულ ქვეყნებს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი მეცხრე მოწვევის პარლამენტში იმაზე მეტი ქალია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა, ეს არასაკმარისია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორისთვის თეონა გოგიშვილისთვის. მისი შეფასებით, ქართული პოლიტიკა არასახავს ქვეყანაში არსებულ რეალობას.
ის ეტაპები, რაც ქალთა პოლიტიკურმა გაძლიერებამ გაიარა, საკანონმდებლო ცვლილებების სხვადასხვა დონეზე ძირითადად, რაც წახალისების ნორმით შემოიფარგლებოდა, ხედავთ, რომ შედეგი არ მიიღო ისეთი, როგორსაც ველოდით და როგორიც საჭიროა. ამიტომ აპრობირებული მეთოდია კვოტირება. ეს არის დროებითი ნორმა. პროპორციულ სიებში ყოველ მეორე რიგითობით ქალების წარდგენა შეიძლება მიგვიყვანოს იმ შედეგამდე, რომ დაახლოებით 6% მინიმუმ მაინც გაიზარდოს ხალბატონების რაოდენობა პარლამენტში წარმოდგენილი და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვნად აისახება უკვე ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე.
გარასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიის სახლის ხელმძღვანელის ირინა ქართველიშვილის განცხადებით, ქვეყანაში ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობას ხელს არ უწყობს დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა. ამასთან გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქალებს არჩევნებში კანდიდატებად დასახელებისთვის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ბარიერების გადალახვა უწევთ.
აქამდე გატარებულ მარერთმა ფონდციებამ გენდერული ბალანსის დაცვის მიზნით პოლიტიკაში ვერ გამოიღო სასურველი შედეგი. არის გარკვეული წინსვლა, თუმცა ეს არ საკმარისია, ძალიან ნელი ტემპით მივიწევთ წინ. სწრაფი შედეგის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე უკვე საკანონმდებლო დონეზე იყოს, რათა შესაძლებელი იყოს არჩევით პოზიციაზე ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა.
განვითარებისა და მიგრაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ლელა სებუას შეფასებით, პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე მყოფი ქალების რაოდენობა ძალიან ნელი ტემპით იზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა გაძლიერებისთვის ჯერ კიდევ საუკუნის წინ დაიწყო გააქტიურება ქალთა მოძრაობამ. ლელა სებუას განცხადებითვე, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ვალდებულება არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს, მათ შორის კონვენციიდან ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ახალ ველდებულებას შეიცავს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი და საჭიროა ქვეყანამ გადადგას აქტიური ნაბიჯები პოლიტიკურ ცხოვრებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად.
ისტორიული პროცესითაც თუ გადავხედავთ, როგორი არის ვთქვათ ამ საკითხის ინიციატივა საუკუნის წინ არის თითქმის 20 წლების დასაწყისშია დასმული და სასურველია, რომ 21 საუკუნის დასაწყისში მაინც ქალების მონაწილეობა გახდეს უფრო დიდი რაოდენობით საკანონმდებლო დონეზე, სახელმწიფო დონეზე თუ სხვადასხვა წარმომადგენლობით ორგანოებში, და ეს გახდა ჩვეულებრივი პროცესი თანასაქმიანობისა გენდერული კვოტით.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა განცხადებითვე, გენდერული კვოტირების კანონპროექტის მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტს აძლევს ისტორიულ შანსს ხელი შეუწყოს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას და გამოავლინოს ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის უზრუნველყოფის მკაფიო პოლიტიკური ნება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შინაარს ისაა საკანონმდებლო ინიციატივა საავადმყოფო გენდერული კვოტირების შესახებ, რომელიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პარლამენტის ინიციატივის სახით 37,000-ზე მეტი ამომრჩევლის ხელმოწერით ჩარშან წარუდგინეს. ამ კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტმა პლენარული სხდომების ფორმატით ნამკვირაში უნდა დაიწყოს. ამასთან გაჩნდა ვერსია იმის შესახებ, რომ თავდაპირველი ვარიანტი, რომელიც კომიტეტების მიერ ამხარდაჭერილი, შეიძლება შეიცვალოს და გარკვეულწილად გავრცელდეს მაჟორიტარულ სისტემაზეც განსხვავებული კვოტებით. ქალთა მოძრაობები და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლები კანონპროექტის თავდაპირველი ვარიანტის შეცვლას ეწინააღმდეგებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვათ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფომ დაახლოებით 20 მილიონი დახარჯა 9-10 წლის წინ, როცა კახეთის რეგიონში ქალაქ სიღნაღის რეკონსტრუქცია გადაწყვიტა. რეკონსტრუქციის დასრულების შემდეგ მალევე გარკვეულ მახარვეზემა თავი იჩინა, იყო არაერთი საპროტესტო აქციაც, მათ შორის რეკონსტრუქციის პროცესში დასაქმებულთა მხრიდან, რომლებიც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებას ითხოვდნენ. შემდეგ ეს პროცესი მინელდა, ტურისტების რაოდენობამ ქალაქ სიღნაღში იმატა, თუმცა უკვე არსებულმა ხარვეზებმა წლების განმავლობაში გაცილებით უფრო სერიოზული მასშტაბი მიიღო. რა ვითარება ამ ხრივ, ნამოს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღში, სადაც 2007-2008 წლებში მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა, დღეს ინფრასტრუქტურის ნაწილი მწყობრიდან არის გამოსული. ხის აივნების ნაწილი ჩამონგრეულია, ხოლო კედლებიდან საღებავებია ჩამოცვენილი. ზოგ ადგილზე დაზიანებულია ქვაფენილი და ჩამომტრეულია გარე განათების მოწყობილობები. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სიღნაღის საკრებულოს წევრი გიორგი ბაბაკიშვილი ამბობს, რომ პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით წერილობით პირადად მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა მათგან პასუხი ვერ მიიღო. გიორგი ბაბაკიშვილი დარწმუნებულია, რომ თუ აღნიშნული პრობლემები არ მოგვარდება, სიღნაღში მალე არც ერთი ტურისტი აღარ ჩავა.
ძალიან დაზიანებულია გარე ფასადებით, ქვაფენილისას პრობლემა აქვს. უყურადღებობასთანაც აქვს საქმე. ერთი რახან დაიწყო, წამოვიდა ტურისტები, გონიათ რომ ყოველთვის მოემატება და მოემატება, მაგრამ ესე არ არის. თვითონ საკრებულოს სისტემაზეც დავახენეთ საკითხი ჩვენ და დაპირებად რჩება. თუ არისო ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, მომავალ წელს ფაქტიურად აღარ ჩამოვა ტურისტი.
სიღნაღში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახებს ღამის გასათევად ტურისტებზე აქირავებს. მათ სტატისტიკური მონაცემები არ აქვთ, თუმცა საკუთარი დაკვირვების საფუძველზე ამბობენ, რომ ბოლო წლებში ტურისტული ნაკადი შემცირებულია. ადგილზე გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ დაზიანებული ინფრასტრუქტურა ტურისტებისთვის მიმზიდველი აღარ არის. სიღნაღელები გასართობი ადგილების მოწყობასაც ითხოვენ.
ეხლა ალბათ 1-2 წელია ლამის არ შეუღებია.
ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს, გასართობები უნდა იყოს დამატებითი უფრო.
კარგია, რომ განახდეს. და უფრო მეტი დაინტერესება იყოს და მეტი მოწვევა იყოს ტურისტებისა.
სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი ამბობს, რომ არ იცის თუ რატომ არ შეკეთდა დაზიანებული ინფრასტრუქტურა მაში, როცა ის არ მუშაობდა ამ თანამდებობაზე. თუმცა გოგილაშვილი ერწმუნება, რომ წელს დასახელებული პრობლემები აუცილებლად მოგვარდება და ამ მიზნის მისაღწევად ბიუჯეტში 100,000 ლარი აქვთ გათვალისწინებული. ახლა ტენდერი უნდა გამოაცხადონ.
ბიუჯეტში უკვე გათვლილია 100,000 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შენობა ნაგებობების შელამაზებას, ბალკონების თუ ღობეების და კიშკრების აღდგენას. ჩვენ უნდა გამოაცხადოთ ახლა, რა თქმა უნდა, ტენდერი და მერე სამუშაოები დაიწყება უმოკლეს დროში. აი, გეტყვით, ანუ ალბათ ამ გაზაფხულიდან უკვე სავარაუდოდ, აი, რამდენი ხანი გაგრძელდება ტენდერი და როგორი იქნება მის და მიხედვით.
სიღნაღის როგორც ტურისტული ქალაქის მასშტაბური რეაბილიტაცია 2007-2008 წლებში ეტაპად განხორციელდა და ჯამში 20 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. პრობლემები რეაბილიტაციის პროცესშიც იყო. მოსახლეობის ნაწილი მაშინ ისტორიული ძეგლებისთვის იერსახის შეცვლას აპროტესტებდა. ნაწილს სამუშაოების ხარისხი არ მოსწონდა. პრობლემები ჰქონდათ მუშებსაც, რომელთა ნაწილსაც კუთვნილი ხელფასის მისაღებად საპროტესტო აქციის მოწყობაც კი დასჭირდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის გადამღებ ჯგუფსა და ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელებს შორის თბილისში მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო ორივე მხარის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ინციდენტი მოხდა თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე, სადაც ობიექტივის გადამღები ჯგუფი მასალას აგროვებდა მიმდინარე მშენებლობის თაობაზე და სიტყვიერი დაპირისპირება იქვემდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელთან, მოგვიანებით ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრის საქმე განიხილება, 20 მარტს დაკითხეს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. მან სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ იმეჯის შეჭრის გადაწყვეტილება პირადად მიხელ სააკაშვილმა მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში იან კელისთან გამართა გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა. კელიმ საელჩო სახელით გამოხატა სრული მზადყოფნა იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ინტენსიურ თანამშრომლობას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა მხარი მხარი დაუჭირა სამოქალაქო აქტების კანონში შესატან ცვლილებას, რომლითაც მკაცრდება გვარის შეცვლის შესაძლებლობა. ის იზღუდება და პროცედურები მკაცრდება. იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 2017 წელს საქართველოში გვარი შეიცვალა 8319-მა პირმა. გუდაურში საძელე საბაგიროზე მომხდარი შემთხვევის შესახებ ექსპერტების დაასკვნა უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 20 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს ცნობით ექსპერტებმა კვლევა დაასრულეს. რამდენიმე დღის წინ ამ საბაგიროზე მომხდარი ავარიის შედეგად 10-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. კონსმედიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.